რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში ვართ. ჩვენ დატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 20 ივნის დევნილთა მსოფლიო დღე აღინიშნა. 2000 წელს დაარსა გაერომ ეს დღე სპეციალური რეზოლუციით და ჩვენ დავინტერესდით რა იციან დევნილებმა და საერთოდ რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ დღევანდელ აფხაზეთზე, როგორ ცხოვრობენ დღეს აფხაზები. რუსეთის აგენტოები აგერ ამბობენ, რომ აფხაზეთს დღეს პრობლემები აქვს ტურიზმის სფეროში, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია. ანა ძიაპშიპა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ ამ თემაზე.
I just walked in to find you here without saying.
გრძელდება ჩვენი გალეცემა ანა ძიაპშიპა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში ანას ვეთყვირო თავიდან გვინდოდა გვესაუბრა დევნილებთან რადგან დევნილების მსოფლიო დღე არის მე მივხვდით რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში გარდა ყველაფრისა რაც აქვს დევნილებს სოციალური მდგომარეობა ეკონომიკური მდგომარეობა სახლი არ აქვს და შემდეგ არის ის რომ ამ ადამიანებმა არ იციან რეალურად რა ხდება იქ როგორ ცხოვრობენ მათი მეზობლები შეიძლება ტრები უწოდოთ ხო რომელთა მიმართაც ძალიან ძიმე არის დამოკიდებულება და მაგრამ არიან ადამიანები რომელთაც აქვთ ურთიერთობა ტელეფონით ისეც მეგობრობენ და ასე შემდეგ ახლა შენ ბოლოს როდის იყავი იქ?
მე ვიყავი ახლა ზამთარში.
მოდი მაშინ დავიწყოთ ერთ-ერთი ესეთი ახალი თემით, ასე ვთქვათ, ცხელი თემით. რუსული მედია ავრცელებს სხვა შორის ამ ინფორმაციას და ბუნებრივია რომ ქართული სიამოვნებით ბეჭდავს, რომ სერიოზული პრობლემა არის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ტურისტული სეზონი ახლა დაიწყო და უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ხალხი არ ჩადის, აი 80%-ი შემცირდაო ასეთ ციფრებს კი ვნახე. რამდენად მართალია შენი აზრით ეს ინფორმაცია?
იცი რა, მე ხა არ ყოფილვარ ამ სეზონზე, ასე ვთქვათ, გაზაფხულში წასული, მაგრამ შაშან წინ ვიყავი აზაფხულში, ასე ვთქვათ, და ნუ ნახე რომ სავსე იყო ტურისტებით, ან რუსი ტურისტებით ერთადერთ და ნუ მან დადის ერთადერთ დაბალ შემოსავლიანი რუსი ტურისტი, რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავლი, თქო თურქეთში წავიდეს, ან ბულგარეთში, ან ხმელთაშუა ზღვაზე, ასე ვთქვათ.
იმიტომ რომ იაფი
არის ეს, ხო, რუსი ლიციან აფხაზეთში ლაპარაკობენ, თავიან სივრცედ მიაჩნიათ, ანუ სახში გზნობენ თავს და ამიტომ დადიან. და ეს ძველი ინფრასტრუქტურა დღემდე ძველი არის, ანუ ზამბერ საბჭოთა პერიოდის შენობები არის, ის სანატორიუმები, რომლებიც ჩვენს გვახსოვს ძალიან კარგად და აღარ არაფერი არ შეცვლილა და ნუ სავსე იყო, მე რომ ვიყავი, შარშან წინ საფხულში იყო, აბსტევა არ იყო პრინციპში.
პლაჟებზეც
და სასტუმროებშიც და მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურულად იყო ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურება, არ ვიცი, პრინციპში ყებაც არ ფარკოდა სასტუმროში ვავედი. ფასი არ ვიცი ფასები რო ვთქვა კონკრეტული ციფრები, მაგრამ შედარებით უფრო იაფი არის ვიდრე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში წახვიდე. მაგრამ შარშან წელს რო ვიყავი ზამთარში იყო შიში, ვიღაცებს ვთქვამთ რომ ეხა ყირიმში წავა ძალიან დიდი ნაწილი ამ ტურისტების, რომელიც აქ ჩამოდიოდა და ჩვენ ძალიან დიდ შემოსავალს ბუნებრივია რომ დავკარგავთ, იმიტომ რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვივარგა არც გზები,
არც ყირიმში უკეთესია სიტუაცია ვითომ.
არ ვიცი, მაგრამ ახალი სივრცეა და საფყრობად ესე ვთქვათ და მისასვლელად და ხო, დასასვენებელი ვარ, ბევრს ჯობია, თუმცა რაღაც მომენტში ანუ იმდან განუვითარებელი არის ტურისტული თან კრიმინალური დონე საკმაოდ მაღალი არის მაინც და მაინც ამის გამო შეშობენ ვიცი რა არის ქურდობები და ასე შემდეგ და თან მაინც არასტაბილური რეგიონია
კიდე ასე ითვლება.
ისე ითვლება, მაინც დადის ხალხი, დაახშეთ არის ხოლმე სამხედროების ცოლები, შვილები, ოჯახები, ანუ ის ვინც იყო
ეს ასევე თავიდანვე ეგრე იყო 90-იან წლებში ასე იყო, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ რაღაც მაინც სხვა ხარისხი ქონდა, ხო, იქ დასვენებას რაღაც მომენტში 90 ნო ამამდე ანუ მაგას გულისხმობ, მაგრამ აი ყირიმმა მე მგონია რომ ძალიან დიდი ნაკადი ტურისტების წართვა თქვა ამ ხარეს.
აი ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ხა სულ იყო საუბარი იმაზე რომ ვიღაცები დაინტერესებული არიან რომ აშენონ სასტუმრო, აი აფხაზეთი როა სასტუმრო სოხუმში არის აშენეს.
არა, დანგრეულია აფხაზეთი, დანგრეულია დგას როგორც სიმბოლო.
90-იან წლებიდან მესმის რომ აპირებდნენ, მან ალბათ კიდევ პრობლემაა ის რომ უცხოელები ვერ ინვესტორები ვერ მუშაობენ.
ვერ მუშაობენ თურქებს, მე მგონია თურქებს ქონათ მცდელობა რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ანუ აეშენებინათ და რაღაც ახალი სივრცეები შეექმნათ ტურისტებისთვის, მაგრამ არ ვიცი რაღაც იმდენად რაღაც უძრავი სიტუაცია, რაღაც გაყინული სიტუაცია ყველანაირად აი ინიციატივების თვალსაზრისითაც ადგილობრივი მოსახლეობის, რომ აი რაღაც ინერციით არსებობენ თითქოს, რა ეს თითქოს ტურიზმიც აი თითქოს თავისთავად ხდება, ანუ იმიტომ კი არა, რომ რაღაც ენერგიას დებენ, ან ძალის ხმევას, ან თანხას ამ ყველაფერში, რომელიც არ არსებობს პრინციპში. ეს ყველაფერი ხდება თავისით, იმიტომ რომ კარგი ზღვა არის, კარგი ბუნება და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერი არსებობს ძველი და ამ ძველის ასე თქვა ხარჯზე ამ ყველაფერს აშენებენ, მაგრამ ახალი ინიციატივები ნაკლებად, აი მაგალითად აფხაზეთის წინ იყო რესტორანი აფრა. აბა ეს ჩამოინგრა წელს საერთოდ, ანუ ეს ძალიან დიდი ხანი ომის შემდეგ იყო ამ ფუნქციო არ მუშაობდა, ეხლა საერთოდ ჩამოინგრა, ანუ არანაირი რეალურად მცდელობა ეს ყველაფერი გამოსწორდა არ არის. რუსულ მედიაში ინფორმაცია იყო რომ ზღვის რაღაც ნაწილის კანალიზაციით არის საოს, ანუ თქვენი კანალიზაციის წყლები ჩაედინება ამ წყალში და უცებ რაღაც მომენტში ეს ყველაფერი სკდება და ანუ გარეთ გამოდის
და აი ბიუროკრატული პროცედურები მათთვის ადვილია თავისუფლად შედიან,
ხო,
რაღაც ჭირდება
საზღვარზე პასპორტით ჩვეულებრივად და მარტივად ეს საუსაზღვრიდან ანუ რუსეთის სოჩიდან ჩადი ადლერში აეროპორტი არ და კიდენ ჩადიან ხოლმე
და მუშაობს მატარებლების აეროპორტი არ
არის არა საღმის აეროპორტი არ არის
აი რატო მაგალითად
ну я хмам мне говорит политикурис сакетхец არის ხოლმეს აეროპორტი სამუშავება ანუ ეს ანუ
ესეთი ადვილი არა
ადვილი არ მგონია რომ იყოს მე ხასოთ არ ვიცი მაგრამ მგონია რომ პოლიტიკური საკითხი არის იგივე როგორც არის რკინიგზის ამბავი ხო პოლიტიკური საკითხი ანუ რეალურად იგივე არის აეროპორტთან დაკავშირებით და თან პლუს აეროპორტს ალბათ ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა რომ დღეს რაღაცა რეისები
ერთადერთი ქვეყანა რომელსაც შეუძლია ეს ინვესტიცია ჩადოს არის რუსეთი
ესე არის
როგორც მე ვხვდები რომელიც არაკეთებს ამას და ესეთი გულის გულდაწყვეტილი დამოკიდებული ვარ შენ თუ შენთან თუ საუბრობდნენ და გამოხატავდნენ ამას მაგრამ ხო არის
იცით როგორ რაღაცა არის ანუ ამბობენ რა თქვა აი მაგალითად ეს უცნაური შედარება იყო ტკივნეული რაღაც მომენტში რომ აი ჩეჩნეთში როგორ ყველაფერი კარგად არის ჩეჩნეთი იღებს ახმარებას რუსეთისგან ჩეჩნეთი არ ხერხებს რომ იყოს დამოწესრიგებული სუფთა ახალი აშენებული შენობებით ანუ რაღაც კლასიკური ესეთი ქალაქის იმიჯით როგორც დღეს საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ქალაქები არიან ხო თქვა ეს ეს ამ იმიჯი ნარჩუნს რუსეთთან ახმარება აქვს ამას იყენებენ ჩვენ გვაქვს ახმარება რუსეთიდან მაგრამ ჩვენ იმის უნარიც არ აგვაქვს რომ ახმარება მოვიყენოთ რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პირობები. ანუ თავის თავს ადანაშაულებენ.
ხო, მაგრამ ამბობენ რომ ეს კორუფციის კორუფცია ამის მიზეზია.
კი, კორუფცია ძალიან ბევრ ლაპარაკობს კორუფციაზე აფხაზეთში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა აფხაზეთში, ეს არის ძალიან დიდი კორუფცია.
და მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერია, ანუ როგორ თქვა, მე ვფიქრობ რომ ძლიერია, როგორც ვიცი, ხო? და მედია აი რაღაც ამოუკიდებელი გაზეთები
არის. იცით რა არის? მე იმდენად რუსული სივრცე არის მედიის თვალსაზრისით. მე სადაც ვცხოვრობ სახლში, პრინციპში სადაც მე ყოფილვარ სხვა სახლებშიც, ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის რუსული მედია და ეს იმხელა პროპაგანდა არის. მეც კი რომელიც ორი კვირა ვიყავი, რაღაც მომენტში მეგონა რომ ცოტა პუტინისტი გავხდებოდი, რაღაც მოვექცეოდი. აი ამ საშინელი პროპაგანდის დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ამას გაუძლო თითქმის წარმოუდგენელი. აი ამ ტიპის პროპაგანდას გაუძლო, იმიტომ რომ ადგილობრივი არხები მაინც დიდათ არავინ არ
უყურებს.
ინტერნეტი არსებობს და შეიძლება პირველად რომ ვიყავი ჩასული ეს 2013 წელი, მაშინ ესეთი უცნაური რაღაც გავიგე, რომ აი ბათუმი როგორ კარგად ააშენეთ და როგორი განათებულია, როგორ არ არის ქურდობა,
მანქანას
როგორ ტოვებთ, კი. ხიას, მაგრამ მე მგონია მოსხრებ აი აფხაზეთი სოხუმი გადაურჩა აი რაღაცა ვანდალიზმს, რაც ბათუმში მოხდა თუნდაც.
ხო, ჯერ არაფერი არ არის.
არაფერი
არ არის. არავინ არ ვიცით რა მოხდება.
ამ ეტაპზე ვამბობ რა, ანუ რაღაცა მომენტში ეს რაღაც აუთენტური რაც აქვს აფხაზეთს, ის მართლა გადარჩენილია რა მაღაცა.
გაგრაშიც ხარ ნამყოფი.
გაგრაშიც ვარ ნამყოფი. გაგრა საფხო საკმაოდ აქტიური იყო. ხა ზამთარში პრინციპში ზღვის სანაპირო ისედაც ცოტა დეპრესიული ხდება ხოლმე, მithumetas ეგეთ კონტექსტში რაც აქვს, მაშინ მithumetas თქვათ. მაგრამ მე უცნაური იყო ქართული დამოკიდებულება რომ ჩავრთოთ ამ ყოლაფერში რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე დაიდო გაგრის სადგურის და რაღაც შენობების ძველი ფოტოები, რომელიც ნანგრევებად იყო ქცეული და ამ ნანგრევებში ბევრად მეტი ინფორმაცია იყო ვიდრე ახლიდან რო აშენო, ხო, მაგრამ აქედან იყო ესეთი წუხილი, რომ აი ჩვენ რო ვიყოთ, ახლა მოსხო მოუვლიდით და აბაშენებდით და გავაბრწყინებდით და გავალამაზებდით და მეორეს ხრივ აგერ წყალტუბო არის ბარჯომი თუნდაც რო აიღო ულამაზეს რაღაცა კორტები, რომელიც აბსოლუტურად არ არის მოვლილი თქვათ
და ამას ისინი ხედავენ.
კი, ამასაც ხედავენ, ანუ ორმაგი ძალიან ამბივალენტური დამოკიდებულება იქიდან.
მაგრამ არის ბევრი რამდენიმე საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია ალბათ აფხაზეთისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია. ხომ არ გისაუბრე ამის შესახებ და როგორ უყურებენ საერთოდ?
იცით რა, ყველანაირ ესეთ ინიციატივას, ეს ყველაფერი ისე არის მიწოდებული საქართველოდან, რომ ეს რაღაცა მithქვამს კიდევ რაღაცა ფოჩიანი კამფეტი უფრო არის ხოლმე მისაზიდად, რომ ესენი გება გადმოვიდნენ და რაღაც ვიდრე მართლა რაღაცა ლინება, რომელსაც არ გაუკეთებ პოპულარიზაციას ისე რომ ვიღაცა გააღიზიანოს. ანუ მაგათვის ეს არის, ნახეთ ჩვენ გვაქვს ვიზები და თქვენ თუ ეხა იღებთ ქართულ პასპორტს, ეგ თემა თქვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ეს არ უნდა.
მაგრამ ეს ესე პირდაპირ არ უნდა. ანუ არასწორი პოლიტიკა არ არსებობს აქედან, ან არასწორი არის ესეთი რაღაც პოპულისტური დონის პოლიტიკა არის, რომელიც გეუბნება, რომ აი მე ხა რაღაცა მაქვს და შენ თუ შემთხვევით ამას მიიღებ.
მithumet ეს ხა ეჭვიანობის დონე კიდე უფრო ძლიერია ალბათ, ხო? და ფიქრობენ რომ ეს რაღაცა აი დაახლოებით როგორც ჩვენ რუსებს უყურებთ.
ზუსტად, აბსოლუტოდ, აი ეს ან ზუსტი შედარება არ იმიტომ იქეთება დამოკიდებულება როგორც ჩვენ რუსების მიმართ გვაქვს იმპერიალისტური რაღაცა ნებების მიმართ და შიში ამის მხრივ საქართველოს მხრიდან ძალიან აქვთ ამისი რომ ეს ყველაფერი ხდება
რუსეთის მიმართ
ის მიმართ ხო ეს ხედავენ ხეთშორის ხედავენ მე მგონია რაღაც ტიპის ჩაკეტილობა აი გამოუვალი მდგომარეობა რომელიც მან და არის რაღაცა გამარჯვებული ხალხი რომელიც აბსოლუტურად შიხში აღმოჩნდა განუვითარებლობის შიხში და რუსეთი მიანიშნეთ ერთ-ერთ ფაქტორად რომელიც რაღაც
ერთ-ერთი ხსნად
აი ის ხსნადაც დამცველადაც და მე პარალელურად თან კიდევ იმ ფაქტორად რომელიც არავითარებს ამ ხარეს და ამ რეგიონს რაღაც უშლის განვითარებაში ხელს და რაღაც მომენტში სადაც გულის სიღრმეში უთქვამთ კიდევაც ასე ფიქრობენ რომ რაღაც თუნდაც რუსეთი არის ჩიხი. ბუნებრივი ამაზე შეიძლება ეს არ ლაპარაკობენ ღიად, იმიტომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს სამწუხაროდ, მაგრამ რუსეთი ყოველთვის რუსეთისთვისვე არის ჩიხი და წარმოიდგენია სხვა ესეთი
დიდის
მხარეებისთვის.
და ეს ხაჩუ შეიძლება უფრო გაგრძელდეს და განვითარდეს ახალი თაობა მოდის და ნუ ფილმები, დოკუმენტური ფილმები მაქვს ნანახი სადაც ისინაობენ რომ ნუ საერთოდ არიციან და არ უნახავთ ომიც აღარ ახსოვთ და საერთოდ საქართველო მაგათთვის არის უცხოეთი. ეს ერთი ხრივ რა თქმა უნდა აი ამ დისტანციას რდის ქართველებსა და აფხაზებს შორის, მაგრამ მეორე მხრივ იმედს ბადებს, რომ აი ეს ეჭვიანობა თუ ბოღმა თუ გაბრაზება და ასე შემდეგ ეს გაივლის.
იცით რა, რაღაცა შეიძლება გაიაროს, მაგრამ იცით რა, აი სოხუმში მაგალითად, სოხუმის ცენტრში არის სასაფლაო დიდი, ხო, ომში დაღუპული. ყოველდღე რა ამას ეჩეხები, საშინელი პროპაგანდა როცა მიდის ანტიქართული, თქვა, მაინც რაც არ უნდა აღარ გახსოვდეს ეს საინფორმაციო წყაროები და საინფორმაციო გარემო ძალიან გახსენებს მაინც ამ ყველაფერს. ყველაფერს თავი დაანება რეალურად ქალაქში ერთი სახლის გამოტოვებით მიტოვებული სახლია, რომელსაც არავინ არ ცხოვრობს. ანუ რეალურად ეს ძეგლები, მეხსიერების ძეგლები, რომელიც სუ არსებობს, სუ ანუ ძალიან აქტიური არის ქალაქში, აი მაგას ვერაცდები, ვერანაირ ან დახოჭოთვალები მაინც ვერაცდები. ანუ არ ვიცი ხან როგორ უნდა გამოხვიდე, მე ვერ ხვდები როგორ უნდა გამოხვიდე.
შეიძლება იმიტომაც ასე ვთქვათ, არაკეთილშობილებენ ამ შენობებს და უნდა დაარჩეს როგორც წარსულის სიმბოლო.
არის კიდე მთავრობის სახლი, რომელიც ნომის როს დაინგრა, დღემდე ხელი არ აქვს, ანუ შევლებული აბსოლუტურად, ისევე დამწვარი დანგრეული დგას ქალაქის ცენტრში, თითქოს მთავარი სიმბოლო არის გამარჯვების, რომ დამწვარი ძეგლი რაღაც უცნაური არის, მაგრამ რაღაც მომენტში მაგიტომ გონია, რომ ხელს არახლებენ, რომ ეს სიმბოლო დარჩეს როგორც ძალიან დიდი ბრძოლის და გათავისუფლების სიმბოლო. ოღონდ ესეთი ფორმით, ესე ყველაზე უცნაური არ აღშენებლობით, არამედ აი ამ სიმბოლოს ესე დატოვ, ამ მეხსიერების ესე დატოვებით რაღაც მოულელად.
ახლა რუსული პროპაგანდა გასაგებია, მაგრამ თუ იციან საქართველოსში რა ხდება და თუ არიან დაინტერესებულნი, თუ აინტერესებთ რა ხდება.
იცით რა არის?
ჩვენ მაგალითად არ გვაინტერესებს ძალიან უმრავლესობას, მე ასე ვატყობ მედიას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, თქვა რა ხდება ჩვენს მეზობელ სომხეთში.
არა.
აზერბაიჯანში
თუ ჩვენ არ გვეხება, არ გვაინტერესებს.
ხო, თუ ჩვენ არ გვეხება და აი საინტერესოა მათ აინტერესებთ თუ არა რა ხდება თბილისში.
ეს რო გითხოთ, რომ გამოხატავენ, რომ მაინდამაინც საინტერესებთ ეს აქტიურად. არა, მაგრამ კითხები მე ძალიან ბევრი გამიგია, რომ აი რა ხდება იმ რაღაცა სხვადასხვა სფეროებში,
კულტურაში.
უბრალოდ არა, უმცროსებისგან ხათაშორის, იმიტომ რომ აი გართობის მხრივ რა ხდება. თქვათ, ვიცი რაღაც ფესტივალები, რომელიც აინტერესებთ ესე თქვათ, რა თბილისში არის, ხო, ამრავი რაღაცა კლუბური ცხოვრება თუ რაც არის თბილისში თქვათ საინტერესო, ხო, ახალგაზრდებისთვის მათაც საინტერესო არის, მაგრამ ესე პირდაპირ ამ კითხებს არ სვამენ სამწუხაროდ.
კლუბური ცხოვრება თვითონ აქვთ?
არა, მე არ მინდა ახლა სხვა შემთხვევაში,
ანუ აი კაფეები, რესტორნები, ეს მუშაობს კარგად.
კი, არის. კი, მუშაობს. ანუ ეს
ყველაზე უფრო სარფიანი ბიზნესია.
კი, რამდენიმე შემოსავალი ძალიან ცოტა აქვს, როგორც თითქმის მუშაობა არის ძალიან და მაღალი განსაკუთრებით ზამთარში ეს აქ რუსული პენსიები, რომელიც არც ისე ბევრი არის, ანუ არ ვიცი რითი მართლა ვერ ხვდები, რითი არსებობენ, რითი აქვს შემოსავალი. ეს ზამთარში ვიყავს, მანდარინების მდელოები კი არის სავსე, მაგრამ არ ვიცი ვინ კრებს ამანდარინებს და ვის ადაბარებენ, ანუ ესე დეტალები არ ვიცი, მაგრამ
რუსეთში გადასვლა იქ მუშაობა შეუძლია?
კი, როგორ არა, კი.
და ალბათ უმრავლესობა ასე საკეთებს,
კი, ასე ცხოვრობს, ზამ ბევრი ერთმანეთს ეხმარება, თქო ოჯახებიდან ვიღაც არის წასული ოჯახიდან რუსეთში ძირითადად და რაღაც შემოსავალი რო აქვს რაღაცნაირად ამ
ხო, მაგრამ აი ვიზების ლიბერალიზაციას იმიტომ კითხე, რომ საზღვარგარეთ შეუძლია ციარული. ხო, ვიცი რომ სერიოზული პრობლემაა.
ძალიან დიდი პრობლემა, მთელი რაღაცა ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლა გიწევს, რომ რაღაც ტიპის მოწევა მიიღო და ვიზა მიიღო ამ შენ პასპორტში.
საქართველოს წავიდნენ მოსკოვში. ხო, ვიზის ასე.
მოსკო. მოსკოვის გავლის გარეშე პრინციპში ვერ სადვე, ანუ ძალიან რთული არის რა, ანუ ევროპაში დადიან, მაგრამ ეს ვიცი რომ მარტო რაღაც გარკვეულ წრეს შეუძლია და ძალიან დიდი ესე თქვა ჩარევების და კონტაქტების გამოყენების შემდეგ.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Tout nu dans ma serviette, qui me servait de panier. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, au suivant. Ce ne fut pas Waterloo, non, non. Mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, et au suivant. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant. Femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Au suivant, au suivant. Un jour, je me ferai cul-de-chat ou penseur ou pendu. Enfin, ces machins où je ne serai jamais plus. Le suivant, le suivant.
Chers enfants, quand gagne au rébut Husmet. Ყოველგვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ საუბარს ანაძიებში პასთან და ჩვენ თავიდან დევნილებით დავიწყეთ და მართლა მაინტერესებს კონტაქტების შესახებ კითხო, რაიციან დევნილებმა დღეს იმის შესახებ თუ რა ხდება აფხაზეთში, საერთოდ აფხაზეთში შესახებ, საიდან იღებენ ინფორმაციას, ხომ არ შეიცვალა შენი აზრით, ეს შენი დაკვირვებით, ასე ვთქვა, დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ საერთოდ და კონტაქტები თუ აქვთ ერთმანეთთან?
Მეცნიერული კონტაქტები ალბათ დღეს ესეთი ციფრული ეპოქა არის, წარმოუდგენელია თუ კონტაქტი გინდა რა ქონდეს ადამიანთან, რა
არის ეს ამბობთ ინტერნეტი განვითარდა, თქვა ერთი 10 წლის წინ პრობლემა იყო,
კი ჩოლებთ არის ინტერნეტი, არ ვიცი შეიძლება კონტაქტი, მე ყველაფერი კონტროლდება დღეს, მე მგონი საერთოდ ნებისმიერ სივრცეში არ არსებობს, აღარ არსებობს დამალული და პირადი სივრცეები, ასე
და არ ეშინიათ?
ესეც არის, ეს ეშინიათ, მაგას გამო არავინ არ უსარ დაიჭერს, მაგრამ საზოგადოებრივად მე მგონი რაღაც მომენტში თქვა თუ ესეთი აქტიურად გამოთქვი საქართველოს კარგი რაღაცა თუ თქვი ეს ხმამა, ხო, რა თქმა უნდა, რომ იწევს რაღაცების პროტესტს.
აი ყოფითი კონტაქტი, აი ჩვეულებრივი ყოფითი
კონტაქტი. მე ჩემ ახლობლებმა მეკითხებია, ახლობლებმა მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი სხვაგან გიგია თბილისში რა შეובה, ანუ მეგობრების მოკითხვა, ეს ბუნებრივი რაღაცა არის, ხო, რაღაც მეგობარი, რომაც უნდა ტროობა და რაღაც მომენტში ტკივილი კონდეს, რაღაც დროს გახსენდება რაღაც, რაც მნიშვნელოვანი იყო თქვენ შორის და ანუ გინდა ეს კონტაქტი, მნიშვნელოვანია ეს კონტაქტი, ხო, ძალიან მართლა ხა მეზობელი რო აღარ ცხოვრობს რაღაცა მიზეზების გამო, შენ გვერდი და ნახევარი ქუჩა დაცარიელებული არის, ძალიან მკივნეული არ ამის გააზრება ყოველ დღე და ეს კონტაქტის რაღაცა სურვილი რა თქმა უნდა რომ აქვთ. მე რამდენიმე მე სია მქონდა ხოლმე, ჩამოვდიოდი ვიღაცებს ვეძებდი აქ რომ რაღაც ტიპის მოკითხვა გადამეცა და ანუ მე მგონია რომ ეს რო შემილა, მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ადამიანებს რაღაც მომენტში ერთმანეთი დავაკავშიროთ თუნდაც ესა ემოციურად. ჩემი ოჯახიც კი რაღაც მომენტში აღარ იყო ეს კონტაქტი გაწყვეტილი, იყო ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ეს კონტაქტი, იმიტომ რაღაცა დაიკარგა რაღაც დროს და არავის არ ვფიქრი ამის აღდგენაზე და ნუ რაღაც მომენტში მე ვიკი ისრაელის მისია რაღაცნაირად გამოერთენ ძალიან ისეთი ამაღელობელი და ჩემთვის სამნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ წარმოიდგინე დევნილებისთვის ამდღელა მნიშვნელობა აქვს იმ სივრცეში იმ სივრციდან რაღაც ინფორმაციის მიღებას და თავის სახლის ფოტოს ნახვას თუნდაც როგორ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს იმიტომ რომ რაღაც ისეთი კავშირი არის ბავშვობასთან და ახალგაზრდობასთან თუ რაღაცა იქ გატარებულ დროსთან რომ ამის გაწყვეტა ეს წარმოუდგენელია
მაგრამ პროპაგანდა რუსული ასე მუშაობს ალბათ არავინ არ ამბობს იმას რომ იესალმება დევნილების დაბრუნება.
არა, ამაზე ლაპარაკი არ არის. ეს თემა ძალიან ტაბუირებული.
ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა.
ყველაზე მტკივნეული თემა არის დევნილების დაბრუნება. თუმცა მე მგონია რომ ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება რამის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ზოგადად ამ კონფლიქტში და ამ ურთიერთობაში მე რომელიც რაღაც მომენტში მხარს უკვე ვუჭერ აფხაზეთის ცალკე არსებობას, თქვათ რაღაც მომენტში ამაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა დევნილების ფაქტორის გამორიცხვა აქ თითქმის წარმოუდგენელია. როცა ამ კონფლიქტზე დავიწყე ფიქრი, მე მქონდა ძალიან ქართული პოზიცია, იმიტომ რომ აქ ვიზრდებოდი ამ კონტექსტში, მე რეგაჩდა აფხაზური პოზიციაც, ხო, რომ მას რაღაც უფრო მეტად
გააწონა
სწორა, მაგრამ მე რაღაც მომენტში მეც კი რაღაც დროს მავიწყდა რომ დევნილებიც არსებობენ აი ამ კონფლიქტში, იმიტომ და ყოველ სავიწყდება
საბოლოო ჯამში. ხო, მოდი ჯერ დევნილებსაც კითხოთ, როგორი აფხაზეთი უნდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი.
ხო, ეს ერთ-ერთი
ჩემი მეგობრები რომ ამ კავშირი არ აქვს ამ ომთან და დღეს არსებობენ აბსოლუტურად სახლის შეგრძნების გარეშე. აბსოლუტურად აღარ არსებობს სახლის შეგრძნება, ხო? არ გრძნობენ თავს სახლში არც და ალბათ ვერს ვეღარ იგრძნობენ ამ სახლის რაღაცა მომენტს ალბათ ვერსად, ხო? ანუ მათთვის მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აღარ იცხოვრონ იქ არასდროს, მაგრამ რაღაც ტიპის კავშირი საკუთარ თავთან რო იპოვონ აი ამ სივრცეში მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
უბრალოდ მათი არგუმენტი ვიცი, ისინი ამბობენ რომ ქართველები გვიან ჩამოასახლეს, რომ ეს იყო კოლონიზაცია და ეხა რატო უნდა ვკითხოთ მათ?
ისე როგორ ქართველები აფხაზები ჩამოსახლებული ხალხი ან ორ
ფრინ ეს სერიოზული პრობლემა. სხვა შორის ამ შეხვედრებზე ქართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე მეც ვიყავი და იქ თავიდან იყო საუბარი იმაზე რომ მოდით ნუ ვილაპარაკებთ წარსულზე, ვილაპარაკოთ მომავალზე. მე თუ მკითხავ ეს არასწორი არის, იქ წარსული შიში ეს დამალვა. ნამდვილად არაფერი, ანუ რა, ვილაპარაკოთ მომავალზე, ჯერ შეუძლებელია მომავალზე ვილაპარაკო წარსულის გარეშე. ვილაპარაკოთ წარსულზე, რა მოხდა? გავარჩიოთ ურთიერთობები.
ჩვენ ძალიან გავართ მაგაში, მე მგონი. ძალიან გავართ, საერთოდ ძალიან გავართ.
მე ასეთი მსგავსება არც და არ
მაქვს. კი, აი საოცარი მსგავსება არის მართლა, მაგრამ ორივეს გვაქვს შიში წარსულის, ამ წარსულის გაანალიზების და რეფლექსიის. რაც უნდა მკივნეული უნდა იქნება ბუნებრივად. მაგის გარეშე უბრალოდ არანაირი ურთიერთობა არ იქნება, წარმოუდგენელია. და ძალიან მკივნეულია ყველასთვის, რომ ბუნებრივად ამას
ლაპარაკი. მე თვითონ ვიქნა აქ რუსეთი უშლის ხელს აი მას, რომ ეს ხალხი დასხდნენ და დაელაპარაკონ ერთმანეთს.
რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ მე მგონია რომ იცით რა, რაღაც მომენტში თუ ძალიან დიდი სურვილი არის, შეიძლება უამრავი რაღაცის
მოქმედება
გადალახვა. აი მგონია რუსეთის ფაქტორი შეთავთან დაივიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიურად არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცებს წარმოუდგენელს ხდის. მე აი ამ გადმოსახედიდან დღეს რამდენჯერეს ვიყავი იქ და მქონია შეხება, მგონია რომ შეიძლება რუსეთის გარეშე რაღაც ტიპის კომუნიკაციის ქონა. არ ვიცი როგორი ფორმით, ახლა ესე პერიპრიმ პასუხები არ მაქვს, მაგრამ კომუნიკაციას მგონია რუსეთი ვერ შეუშლის ხალხს თუ ამის სრული გარეშე.
აი ამ ქართულ-აფხაზურ დიალოგში არ ვიცი, დევნილები არიან ჩართულები. აი არ არის მნიშვნელოვანი რომ დევნილები შეხვდნენ, მაგრამ მე გული ის მხარე ამბობს უარს.
ეცეთ რა, ეს ქართულ-აფხაზურ დიალოგის რამდენიმე ფორმატი არის და არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ფორმატებში დევნილებს მე როგორც ვიცი ქონდათ ცდომა ამ შეხვედრებისთვის და ან იყვნენ კიდევაც მე როგორც ვიცი რამდენიმე ფორმატი არის. ოფიციალური ფორმატი არ ვიცი როგორ მუშაობს, ჟენევის მოლაპარაკება, ანუ რა ფორმატით არსებობს, უფრო მაღალი დონის შეხვედრებია და იქ არ ვიცი რამდენად, მაგრამ რაღაცები საერთო პროექტები რომელიც ვიცი რომ ხორციელდებოდა თუ არის, ანუ ვიცი რომ რაღაც დევნილებიც იყვნენ ხოლმე ჩართულები.
ანუ ქართველებს თუ შეხვდი იქ?
ანუ ქართული გვარიც ადამიანებს.
Ну, ხო, რომ ამბობე რომ ქართველები ვართო.
ის რა, ეს ჩემთვის ქართველი ვარ, ესე გვარი, ნუ ხა ეს გვარების ამბავი მაგ როგორია?
ნუ ფაქტია რომ არიან და ბევრი ახერხებს ზოგჯერ არალეგალურად გადასვლას.
კი, ახერხებენ არალეგალურად გადასვლას. ნუ გალის რაიონში.
გალის რაიონი მთლიანად.
ბევრი ოჩემშიც არიან ქართველები, ნუ ქართული გვარის მქონე ადამიანები, ასე თქვა.
ანუ არ ვიცით ისინი განიცდიან თუ არა რაღაც ეწოლას.
ნუ გალის რაიონში ვიცი და პრობლემები არის მაგ მხრივ, განათლების მხრივაც, ენის მხრივაც, ანუ არის ეს პრობლემები და ნუ საკმაოდ აჩაგრული არის ხო გალის მოსახლეობა, რომელიც უფრო ქართული მოსახლეობა არის. კი, ძალიან. მაგრამ ესე თქვა სოხუმში, იცი რა, მინახავს ვიღაცები, თქვა ერთი ბიჭი, რომელსაც საქართველოს გვარი და ესე მითხრეს ამაზე, რომ აი ხო ხედავ, ეხა ამას საქართველოს გვარი აქვს,
მაგრამ
ისე მოიქცა ამის დროს, რომ ჩვენ მას ძალიან დიდ პატივს ვცემთ. ანუ ესეთი მსგავსი შემთხვევებიც
არის ალბათ კიდევ ესეთი ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები.
ბევრია ძალიან, კი, ძალიან ბევრი არის. აი ესეთი აქტიურ ნაციონალისტ აფხაზებს შეიძლება ყავდეს ქართველი დედა ან მამა, ქართველი იყოს საერთოდ, მაგრამ აფხაზობდეს ესე
ვთქვა, ხო. აი ეგ არის საინტერესო ენის პრობლემა კიდევ. რა ენაზე საუბრობს ეს ხალხი?
რუსული. ეს არის ძალიან მტკივნეული ჩემთვის.
არის მათთვის? მათთვის?
ეს ძალიან რთული არის. ამანი შენარჩუნება ძალიან, ანუ არ არის ბევრი ადამიანი ხო, რომელიც აფხაზურად საუბრობს და ნუ ყველაფერი არის ნუ რუსულად. რუსული არის ძირითადად ენა, სალაპარაკო, თქვა, ქუჩაში ხო შეხვდები, ლაპარაკები რუსულად. აი უფროსი თავობა ლაპარაკობს აფხაზურად და მე ვიცი, რომ ეხა რაღაც მომენტში ესე ტრენდი ვით არის, რომ სკოლებში და ბაღებში აფხაზური სწავლება ეს მოდაში შემოდის, ასე ვთქვა, და ბავშვებს უნდათ რომ აფხაზური ასწავლონ, რაც მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამანი შენარჩუნებისთვის. მაგრამ ძირითადი კომუნიკაცია და ესეც იყო, მე მგონი, ადრეც ესე იყო, რუსული იყო ძალიან აქტიური ყოველთვის.
მაგრამ ალბათ ეხლა უფრო მეტად იქნება.
ეხლა უფრო მეტად.
და მე პირადად ქუჩაში მესმოდა აფხაზური, რომ ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ.
ხო, ეხლაც გაიგებ აფხაზურად, მაგრამ ძალიან იშვიათად სამწუხაროდ რაღაცა.
ალბათ ახალგაზრდათაობამ საერთოდ დაიწყა.
კი, ნაკლებად. ჩემ თავობაში მე ჩემ გარშემო ნაკლებად ლაპარაკობ.
აი და საერთოდ აი ეს ახალგაზრდათაობა, აი რა ძალიან უცნაური ამას საქართველოს ამ კითხვას ვსვავ დღეს. მაგრამ მაინც რა იდეალები ცხოვრობს, რა მიზნები აქვს, აი ну я мевици რომ ახალგაზრდა ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა რომ ისწავლოს საზღვარგარეთ მაგალითად, ხო? რაღაც შეაგროვოს ფული და წავიდეს. ზოგ საერთოდ დარჩენა უნდა, რა ვქნა თუნდაც აღიაროთ ეს რეალობა არის. იქ სად უნდათ
წასვლას?
აი როგორ ხვალინდელ დღეს როგორ უყურებენ საერთოდ?
პრობლემა ის არის, რომ რეალურად მიზანი რაც აქვთ იციან, რომ ეს უნდათ დამოუკიდებლობა მარტო ყოფნა, მაგრამ ამას პრაქტიკაში როგორ განახორციელებენ ამ დამოუკიდებლობას, რა იარაღებით, ასე შეიძლებაებით, ეგ ძალიან ილუზორულია, თქმის არ არსებობს. ამიტომ ასევე წარმოადგენები სად უნდა ისწავლონ, მგონია რომ ხო, ერთ-ერთი საშუალება არის მოსკოვში წასვლა და მე ალბათ იქიდან სადღაც კიდე რაღაც ეს კეთება, თუმცა არიან ჯგუფები ახალგაზრდების, რომლებიც არიან ეს დასავლეთ ორიენტირებული, აინტერესებს ეს რაღაც ფინანს აჩვენებს. ანუ ესეთი ჯგუფები ახლა გაჩნდა და არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხოთა შეიძლება ეს ჯგუფები ნაკლებად ლაპარაკობენ თქვათ ქართულ ინტერვენციაზე, ასე ვთქვათ, და ამის გამო საზოგადოებაც საკმაოდ ცუდად არის განწყობილი,
ხო, ლიბერალები,
ხო, აი დემოკრატები თუ რაღაცა ლიბერალები, რომლებსაც არიციან უბრალოდ.
ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ანა ზიაფში პასუესაუბრეთ ჩვენ, ძალიან საინტერესო იყო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ანას ვემშვიდობებით. Thank you.
წავალ ანანურსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანური.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა დემნილთა მსოფლიო დღეს, 20 ივნის აღინიშნა ეს დღე, 2000 წლიდან აღინიშნება გაერო სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ. ჩაკეტილობაზე და იზოლაციაზე ვისაუბრეთ დღეს და მარტში აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, თუ გახსოვთ, ჩაიკეტო სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი. ორსანტია ოტობაიასა და ხურჩა ნაბაკეველის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმული იყო ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების გამო. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა მაშინ ადგილობრივი მოსახლეობა. რატომ იკეტება აფხაზეთი? ეს ნამდვილად საინტერესო თემა. ჯიმ შერეხუიაშვილი გვიამბობს ამ თემაზე 2017 წლის მარტში, წელს მარტში, ჩვენი რადიოს ეთერში გასულ სიუჟეტში.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 6 სასაზრო განშვები პუნქტიდან 4-ის დახურვის გადაწყვეტილება 2016 წლის 26 დეკემბერს მიიღო. აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის უფროსმა დაურ კობახიამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ ბოლო ორ გადასასვლელ პუნქტზე, ნაბაკევსა და ოტობაიაში, მიმოსვლა 5 მარტს ღამით შეწყდა. 6 მარტს კი დილის 10 საათზე გაიმართა პუნქტების დახურვის ოფიციალური ცერემონია, რომელშიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის სასაზრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ობდნენ დაურ კობახიას თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას, მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა, რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს, კლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს.
დაბალი ზონის დაკაჭებია და ეხლა მოგვიწევს ერთი 30 კილომეტრი გავლა.
არა, ვიცი მე, ხა ზები როგორ იქნება.
დაბალი ზონი და ხوار მოგძანდები?
ხო, ჩაიკეტაო და არ ვიცი ათე წამოვედი. ექიმთან მიდივარ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით, განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება ბავშვები აქ დარჩენილიყვნენ სოფელში ნათესავები ყავთავთ და ნათესავები სახლიდან დადიან დღეი მდგომარეობით 9 ბავშვი აქედან 4 არის ოტობაია 5 არის ფიჩორი
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს. დაიმსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას. ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმად აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩიაკი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვალოს სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ, რომ შეცვლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე. მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს აფხაზეთში და აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ ამით, ისინი ცდილობენ, რომ პირიქით ამით შეცვლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებზე, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მითუმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ, რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან, ასე თქვა. ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისი იგივე ევროკავშირის ფარგლებში, რომ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხარო მექანიზმი არის ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს ეწოლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მფარველი ოფიციალურად, როგორც დე-ფაქტო ასე დე-იურეც და თქვა აიძულოს რუსეთის ხელისუფლება, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივია აქაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაა. ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკურ კონტექსში რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარე და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს საუბრობთ დევნილთა მსოფლიო დღეზე, რომელიც 20 ივნის აღინიშნა და საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება დღევანდელ აფხაზეთში. გახსოვთ, ალბათ იყო ასეთი მოძრაობა, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. Ну, намდვილად შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში 2007 წელს გარკვეული თვალს ესეთი პროვოკაციული განცხადებაც კი იყო, რომელმაც ხელი შეუწყო დისკუსიას ქართულ საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 2007 წელს ჰანრიხ ბიოლის ფონდში გამართა. ამ დისკუსიას მიუძღვენით ჩვენ სიუჟეტი, რომელიც ახლა გავა ჩვენი რადიოს ეთერში.
მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბიოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა, რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინადღეს გახდა ნათელი, როცა ბიოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბიოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთს ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენებლებს ყველაზე მეტად გაუჭირდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს, მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის. ბატონო,
რა გავაკეთეთ,
იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რო შეხედე, მე ვთქარი, ნახე მეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა, რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. მანეს მითხა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბიოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა, რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო: აკვარიუმი, აფხაზებს სვამენ წრეში, უკან უცხედან ქართველები, მერე პირუკუ და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა, როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთქარი, რომ იცი რა, დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთქარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბიოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსია სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენით იყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე, თქვენ ხო იცით, იგივე გუმის თაზე, აი ბატონ მალხას მონაყოლი აქვს თქვენ, რომ იბრძოდით. მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგართვით.
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მოხდის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გააკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზებთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებზე და დიალოგზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფილები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და შვიდობისთვის ერთად ლოცვას სთავაზობენ.
ბოდიშის მოხდის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ, ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივი მხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე და თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის გას არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვა, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ყვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს. აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა. და ნუ მოიტყუებ თავს. ნუ
მოიტყუებ. ისინი იბრძოდნენ რუსეთის მხარეზე
საქართველოს. მე ძალიან მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოში პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტს ხმარობს. რა ეს ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ? და რა და ზილობა გაქვთ და რა როგორი ეხა რას ნიშნავს იდიოტი გოგავი?
ბაბო გოგი, როცა შეურაცხყოფას გაგერებე, მაჩე ზილობას მოგაერთ.
და თყვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებას თქვენ სულელა ვინც მან დამსდარხა. თქვენ ფაშისტები თქვენ.
ასეთი რეპლიკებით, ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში. როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს, დარბაზი თემას ასწრდა. გაიხსენეს მეოცე საუკუნის დასაწყისი, 70-იანი, 80-იანი წლები. დარბაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბეოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებაზე, რომელსაც წარმოვადგე და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წოდს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში, იმ აფხაზ, რომელმაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში, მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის, რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად. და ეს არის დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მუდმივად იქ ვხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, და გვავიწყდება, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ, რომელთანაც ჩვენ უნდა გვინდა, რომ ერთად
ვიცხოვროთ.
სიუჟეტში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, გიამბეთ ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე. კამპანიაზე, ბოდიშის კამპანია ასე ერქვა, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია და ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს დევნილთა მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. 2000 წელს მიიღო გაერომეს რეზოლუცია, საგანგებო რეზოლუცია. დაგემშვიდობოთ, მე ვიყავი გოგი გვახარია, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.
შეგესმით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia.
and European Union as well.
Zogi mnishnolovani ambavi ki shesazloa gamokches an davitsqebas mietses.
My father was an officer.
Mama chemi saprangetis 22 legionis ofitseri iqo. Is Dmitri Amelakhvari ofitseri gaxta radgan imedi khonda rom ert dges tavisi kveqnis gantavisuklebistvis ibrzolebda.
Of his country.
Gvisminet siakhlis shesatqobat da davitsqebulis gasaxseneblat. Laparakops radio tavisupleba. We'll be right back.